Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Președintele Nicolae Timofti se va gândi la weekend pe cine numește ca premier interimar, spune purtătorul său de cuvânt.
Președintele va decide în cursul următoarelor zile și probabil luni va emite un decret.
Avocații lui Nicolae Vicol spun că fostul șef al fiscului, condamnat la 6 ani de închisoare, se tratează în România. Mai ascultați un interviu cu violonista moldoveană Alexandra Cononova Dimortier despre concursul internațional Tchaikovsky la care participă. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Curtea Constituțională de la Chișinău a decis că moldovenii fără loc de muncă, care se află în Republica Moldova cel puțin 183 de zile într-un an, sunt obligați să cumpere polița de asigurare medicală, așa cum prevede legislația. Polița de asigurare obligatorie de asistență medicală costă în acest an 4.860 de lei. Pentru persoanele neasigurate, polița costă până în data de 28 iulie 4.056 de lei, adică prețul de anul trecut. Leul moldovenesc își continuă tendința de depreciere față de euro și dolar. Banca Națională de la Chișinău a anunțat pentru vineri un curs de schimb de 21 de lei și 31 de bani pentru un euro și de 18 lei și 70 de bani pentru un dolar. Un viceguvernator al Băncii Naționale, Marin Moloșac, declara joi că în plan economic nu sunt premise pentru fluctuații pe piața valutară pe termen scurt și că deprecierea leului se produce pe un fundal negativ creat de demisia guvernului și de scandalul din sectorul bancar. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că țările occidentale nu trebuie să se amestece în afacerile interne ale Moscovei și că nimeni nu trebuie să dea Rusiei ultimatumuri. Vorbind la un forum economic la Sankt Petersburg, Putin a spus, cităm, de fapt ni se spune că Statele Unite știu mai bine de ce anume avem noi nevoie. Trebuie să fim lăsați să definim noi înșine interesele și nevoile noastre. Am încheiat citatul. Liderul de la Kremlin a avertizat de asemenea că Rusia va respinge încercările de a rezolva conflictul ucrainean prin forță. Nu vom accepta niciodată ca cineva să-i vorbească altcuiva oriunde s-ar întâmpla asta de pe poziții de forță, a spus Vladimir Putin. Premierul grec Alexis Tsipras este încrezător că se va găsi o soluție la criza datoriilor Greciei, care va permite țării sale să se reîntoarcă la creșterea economică rămânând în zona euro. Într-o declarație dată publicității vineri, Tsipras a salutat de asemenea summitul de urgență al zonei euro anunțat pentru 22 iunie, cu numai 12 zile înainte de data la care Atena trebuie să plătească o datorie crucială de 1.800 de milioane de dolari Fondului Monetar Internațional. Tsipras cere o negociere la nivel politic în care creditorii europeni să promită ușurarea datorilor grecești înainte ca el, premierul, să mai facă vreo concesie. Premierul grec se află în 19 iunie în Rusia pe fondul speculațiilor că Moscova i-ar putea oferi ajutor Atenei. Purtătorul de cuvânt al președintelui Putin a precizat însă că e prea devreme să comenteze în legătură cu posibile împrumuturi. Președintele Statelor Unite Barack Obama a criticat blocajele din sistemul politic al țării sale, care nu e capabil să lupte împotriva violenței dezlănțuite cauzate de posesia de arme, inegalitățile crescânde și alte probleme serioase. La o zi după ce America a fost martora celei mai odioase crime bazată pe ură, uciderea 9 credincioși negri într-o biserică istorică din Charleston, Carolina de Sud, Obama și-a exprimat frustrarea că nu a reușit să pună în practică schimbările promise în campania sa de acum 7 ani. Deși el s-a luptat cu putere, sistemul e în continuare stricat, le-a spus liderul de la Casa Albă donatorilor la o campanie democrată de adunare de fonduri organizată de cineastul Tyler Perry la Beverly Hills.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți online
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Republica Moldova rămâne mai departe fără premier interimar nou, la o zi după anunțul celui demisionar, Kiril Gaburici, că refuză să asigure interimatul odată ce și-a dat demisia. Curtea Constituțională a spus că, în asemenea cazuri, șeful statului trebuie să numească un premier interimar dintre cei doi vicepremieri cu portofoliu actuali, Natalia German și Stefan Bride. Dar președintele Nicolae Timofti încă n-a făcut alegerea. Liliana Barbăroși s-a interesat din ce cauză și, de asemenea, cine administrează treburile curente ale Republicii Moldova rămasă și fără guvern plenipotențiar și fără premier interimar?
Purtătorul de cuvânt prezidențial Vlad Țurcanu ne-a spus astăzi că președintele mai are nevoie de câteva zile ca să decide pe cine îl numește interimar.
Președintele va decide în cursul următoarelor zile și probabil luni va emite un decret. în care se va preciza și premierul interimar.
Până atunci, treburile curente sunt administrate de premierul demisionar, ne-a mai spus Vlad Țurcanu. Kiril Gaburici a făcut cunoscut ieri refuzul de a prelua interimatul funcției din care plecase pe 12 iunie. Fostul premier a spus că vrea să evite speculațiile pe marginea deciziei sale de a demisiona pe seama diplomei sale, dar și că ar vrea să impulsioneze crearea unei noi coaliții majoritare. În același timp, s-a aflat că avocații premierului demisionar au cerut clasarea dosarului penal pornit de procuratură privind studiile sale, fiind invocat motivul expirării termenului de prescripție. Constituția îi lăsă președintelui Nicolae Timofte o alegere nu prea mare, așa cum a spus ieri Curtea Constituțională, în cazuri ca cel actual, în care premierul demisionar refuză să asigure interimatul, acesta poate fi preluat de unul dintre vicepremierii săi, Natalia German de la Externe sau Ștefan Bride de la Economie. Surse citate de presă, de pildă de portalul newsmaker.md, au admis că cel mai probabil alegerea va fi în favoarea fostei ministre de la Externe. Natalia German, fiica primului președinte ales al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a fost numită în funcția de ministru al afacerilor externe și integrării europene de către Partidul Liberal Democrat, condus de Vlad Filat. Odată cu căderea guvernului, leul moldovenesc a început din nou să se clatine. Într-o apariție în fața jurnaliștilor, guvernatorii băncii naționale au încercat să liniștească spiritele, spunând că nu văd motive economice pentru o devalorizare prea mare. Viceguvernatorul Marin Moloșag a spus totodată că Banca Națională așteaptă ca, odată cu instaurarea noului guvern, să fie lansată o nouă invitație față de femei. Cea mai bună soluție pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova ar fi un program cu femei și reînceperea discuțiilor active cu alți parteneri de dezvoltare, a mai spus viceguvernatorul BNM. În același timp, analiștii spun că nu se așteaptă la desemnarea imediată a unui nou cabinet și că văd semne clare ale unui interimat lung al guvernului existent, ceea ce ar putea adânci, la părerea lor, Moldova în criză. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Demisia guvernului așadar s-a produs în condiții bugetare incerte, cu o criză a băncilor devalizate nerezolvată, cu donatori străini anunțând că își retrag sprijinul pe fundalul alegerilor locale și negocierilor politice de coalizare înainte de turul 2 de scrutin în multe localități, inclusiv la Chișinău. Tamara Grejdeanu a luat în discuție contextul și consecințele demisiei guvernului cu câțiva analiști la rubrica săptămânală de retrospective.
Jurnalistul economic Vlad Bercu este de părere că demisia cabinetului de miniștri a îndepărtat și mai mult perspectiva de încheiere a unui nou acord de colaborare cu Fondul Monetar Internațional. În aceste condiții, notează jurnalistul, problema deficitului bugetar s-ar putea agrava, mai ales că și alți donatori au suspendat sprijinul financiar pentru Republica Moldova.
Uniunea Europeană, printr-un europarlamentar, anunță că ar putea să amâne unele finanțări pentru Republica Moldova. Deci avem o situație financiară foarte dificilă, mai ales că ne putem aștepta la încasări mai puține în condițiile în care scad exporturile, scad importurile. Nu știm cât vor dura negocierile pentru formarea unui nou guvern. Incertitudinea în negocierea unui nou program cu femei se va amâna pe o perioadă nedeterminată, deci banii am putea să-i primim foarte târziu, atunci când deja, nu că nu vom avea nevoie, dar nu ne va ajuta la multe.
Vlad Bercu notează că Ministerul Finanțelor a prevăzut pentru acoperirea găurilor din buget o susținere financiară externă de circa 2,8 miliarde de lei. În cazul în care Republica Moldova nu primește acești bani, autoritățile vor recurge la rectificarea bugetului și reducerea cheltuielilor, mai spune jurnalistul.
Evident că Ministerul Finanțelor sau Guvernul nu va îndrăzni sau nu va reduce cheltuielile sociale. Cheltuielile curente pentru salarii, pentru alte necesități sociale nu vor fi stopate. Dar vor fi stopate finanțările pentru investiții capitale, pentru realizarea unor proiecte.
Editorialistul Nicolae Negru le dă dreptate donatorilor străini care atrag atenția asupra fraudelor și corupției din sistemul bancar și, crede el, partidele de la guvernare ar trebui să purceadă imediat la formarea unui nou guvern. În atare condiții de incertitudine, susține Nicolae Negru, pe lângă faptul că guvernul riscă să rămână fără bani, rămân neîndeplinite reformele pe care Republica Moldova și le-a asumat în fața partenerilor europeni.
Republica Moldova se află într-un moment critic. Un guvern interimar are anumite prerogative, sunt foarte limitate conform Constituției. Avem nevoie pur și simplu ca de aer de un guvern valid, de un guvern care să se apuce de urgență de treabă, fiindcă suntem în urmă cu îndeplinirea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Asta e problema problemelor. Iată, am avut acum un guvern minoritar. Eu cred că le-a fost de învățătură tuturor și celor de la putere și cei din opoziție. Practic am stagnat această perioadă.
A fost opinia editorialistului Nicolae Negru. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În România, guvernul lui Victor Ponta a supraviețuit recent unei moțiuni de cenzură în Parlament, iar majoritatea parlamentară l-a apărat pe primul ministru de cererile procurorilor de ridicare a imunității. Dar în stradă, popularitatea guvernului scade, sugerează un sondaj de opinie proaspăt. Îl prezintă pe scurt Sabina Fati.
Aproape 80% dintre românii nu mai au încredere în guvern, cu toate eforturile făcute de acesta pentru a scădea prețurile și a răspunde cererilor alegătorilor. Sondajul făcut de IRES, Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, se bazează pe date culese în perioada 27-28 mai, înainte ca premierul Victor Ponta să fie aflat că este cercetat penal, dar și înainte de intrarea în vigoare a măsurii de reducere a taxei pe valoare adăugată de la 24% la 9% la toate produsele alimentare și băuturile nealcoolice. Suplimentar a fost redusă TVA și pentru bere. Aceste măsuri, deși au dus la scădere de prețuri, nu i-au convins pe oameni să-și mențină încrederea în guvern și nici în Victor Ponta. 70% dintre cei intervievați au declarat de altfel că nu au încredere în premier. Ponta a apărut să-și remedieze imaginea după ce a pierdut alegerile prezidențiale astă toamnă, iar toate deciziile cu efecte sociale concrete erau menite să-i ajute pe socialdemocrați la alegerile locale și parlamentare care vor avea loc anul viitor. Scandalul de corupție în care este implicat, dispariția sa din fruntea guvernului și operația de ligamente pe care nu a făcut-o în România, ci în Turcia, îi vor afecta și mai mult credibilitatea premierului român. Victor Ponta nu este însă singur în această cădere în gol, fiindcă potrivit sondajului IRES, 68% dintre cei chestionați au declarat că nu au încredere în partidele politice. La întrebarea ce anume vă nemulțumește la actualele partide, 16% dintre cei chestionați au numit corupția ca sursă primară de nemulțumire, 15% au vorbit despre neseriozitate, 10% despre neimplicare, iar 9% despre urmărirea intereselor personale ale politicienilor. Schița sumară a portretului colectiv al politicianului român, așa cum este văzut de către votanți, nu arată deloc măgulitor. Generalizând, percepția asupra politicienilor este că aceștia sunt corupți, neserioși, neimplicați, lipsiți de coerență, incompetenți, concentrați doar asupra intereselor personale, traseiști, scandalagii. Singurul care pare să fi rămas deasupra acestor lucruri rămâne președintele Klaus Iohannis. Încrederea în președinte este de aproape 60%, în vreme ce credibilitatea președinției ca instituție atinge 46%. Una dintre concluziile cercetării IRES este că românii nu mai au încredere în partidele existente și nici în oamenii din care acestea sunt formate. Iohannis trece acest test pentru că doar 3% din electorat percepe o legătură între el și PNL, partid în care a intrat cu un an înainte de alegerile prezidențiale. Cum arată portretul liderului în viziunea românilor? Sondajul IRES a constatat că oamenii își doresc un lider cinstit, serios, sincer, bun organizator, inteligent, să aibă calități de lider, să fie implicat, incoruptibil, patriot, omenos, să aibă demnitate, să fie comunicativ, responsabil, competent, hotărât, echilibrat, să aibă onoare, să fie consecvent. Cu toate că electoratul se arată atât de intransigent, totuși doar 34% declară că ar vota un partid nou, în vreme ce 30% dintre cei chestionați susțin că există un partid politic pe care l-ar vota, indiferent de condiții. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre succesele Bulgariei la asimilarea fondurilor europene. Toate emisiunile noastre sunt de găsit pe internet la europaliberă.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Bulgaria a avut în primii ani de la aderarea la Uniunea Europeană una dintre cele mai mici rate de asimilare a fondurilor europene, din motive ca lipsa de experiență sau corupția. Dar în urma unei reforme instituționale, absorbția a început să crească prin proiecte în domeniul infrastructurii, mediului, agriculturii. S-a anunțat că ar putea să ajungă la 93% până la sfârșitul anului, relatează de la Sofia Petio Petkov.
Comisia Europeană a aprobat ultimele două programe operaționale, regiuni în creștere și mediu. În acest mod, finanțare nerambursabilă pentru Bulgaria pe perioada 2014-2020 va depăși 7,6 miliarde euro. Investițiile europene sunt îndreptate spre sectoare cheie care contribuie la creștere economică, precum infrastructură rutieră și de cale ferată, energetică, mediu, sănătate publică și învățământul. Numai fondurile în cadrul programului operațional mediu depășesc 1 miliard și 770 de milioane de euro. 70% din banii vor fi investiți în modernizarea rețelelor de apă și canal. Cu alte 280 de milioane vor fi construite instalații moderne de prelucrare a deșeurilor. Bugetul programului Regiuni în creștere reprezintă 1,3 miliarde euro. Cu 670 de milioane vor fi finanțate proiecte în 39 de orașe mari. Este vorba de modernizarea departamentelor de urgență în spitalele regionale, de construcție de noi școli și grădinițe și de repararea celor existente, de îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Primul ministru și lider al partidului GERB, Boyko Borisov, a declarat că procesul de absorpție a fondurilor a fost accelerat în ultimul an, când țara este guvernată de o coaliție de centru-dreapta. De la 60% la început de an, gradul de absorpție a fondurilor europene pentru prima perioadă de program, după aderare 2007-2013, a atins 76% în iunie și va putea depăși 93% în finele anului. Uniunea Europeană a contribuit cu 75-80% din investiții la extinderea rețelei de autostrăzi. Anul trecut a fost predat ultimul tronson al autostrăzii Sofia-Plovdiv-Burgas. În acest an se va putea circula pe 6 benzi din Sofia până la frontieră cu Turcia. Din autostradă Sofia-frontieră cu Grecia va mai rămâne de realizat un singur tronson de 50 de kilometri. Cu finanțarea europeană au fost realizate primele două diametre ale metroului Sufiot, modernă fabrică de prelucrare a deșeurilor a capitalei și cea mai mare parte din șoseaua de centură, care reprezintă de fapt o autostradă cu 10 benzi de circulație. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, masacrul la o biserică istorică afroamericană în statul Carolina de Sud, unde se bănuiește că un tânăr alb de 21 de ani a împușcat mortal 9 afroamericani, inclusiv pastorul, a amplificat dezbaterea despre ura rasială, relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Încă o dată, în timpul mandatelor lui Barack Obama, primul președinte afroamerican al Statelor Unite, este confruntat cu probleme interrasiale acute, încă foarte prezente în America zilelor noastre. După cazuri de abuzuri polițienești, proteste și manifestări de stradă, vine acum acest caz de violență extremă în care un tânăr rasist a omorât într-o biserică istorică afroamericană 9 oameni, doar pentru că erau negri. Obama a făcut apel la națiunea americană să dea dovadă de unitate în fața acestei tragedii. Pentru el, actul barbar a avut o greutate emoțională în plus pentru că președintele l-a cunoscut pe pastorul Clementa Pinckney, ucis în Biserica Emanuel. Președintele Obama a amintit că nu este prima dată când bisericile negrilor americani sunt atacate. Istoria luptei pentru drepturi civile e marcată tragic de astfel de cazuri. El a elogiat felul în care comunitatea locală și cea națională se raportează la cele întâmplate. S-ar putea spune că Barack Obama este în cea mai bună poziție pentru a vindeca acest rău național, a-i pune cap, dar realitatea ultimilor ani arată că soluțiile le scapă deocamdată și președintelui și țării pe ansamblu. Lonnie Bunch, fondatorul Muzeului pentru Istorie și Cultură Afroamericană, a spus că în ciuda progreselor evidente realizate în America, chestiunea rasială continuă să divizeze țara. Este o temă care nu doar că va continua să marcheze administrația Obama, dar va fi preluată și în campania electorală care va desemna succesul. Barack Obama a încercat să refocalizeze atenția și asupra nevoii de a limita accesul civililor la arme. El a spus că de multe ori se întâmplă în America ca persoane care vor să facă rău să poată avea acces la armele cu care să facă răul. El a făcut un apel la o dezbatere publică și politică, arătând că America trebuie să ajungă să recunoască că în restul lumii dezvoltate, astfel de incidente tragice și grave nu se petrec cu aceeași regularitate. Argumentul dreptei, pe care îl prezintă pe mai multe voci rețeaua de televiziune Fox News, este că a fost vorba despre un act terorist dus la îndeplinire de acest tânăr american rasist, dar că astfel de acte ale unor persoane dezaxate se întâmplă peste tot în lume, sunt foarte greu de oprit și nu au legătură cu regimul de port armă. Dar voci de ambele părți ale spectrului politic american vorbesc despre nevoia de a face din această oroare cel puțin un catalizator al reconcilierei interrasiale în Statele Unite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Agenda culturală.
Săptămâna aceasta, în Rusia, a început a 15-a ediție a prestigiosului concurs internațional Tchaikovsky. Competiția la secțiile de pian, vioară și voce, desfășurându-se la Moscova, iar la cea pentru violoncel la Sankt Petersburg. După selecția preliminară, în concurs a intrat și violonista Alexandra Konunova du Mortier, care reprezintă Moldova. Victor Eschenazi a stat de vorbă cu ea despre particularitățile și dificultățile concursului Tchaikovsky.
Atmosfera este una foarte tensionată, dar și foarte bună. Toți concurenții sunt foarte stresați, fiindcă este clar că concursul este unul dintre cele mai importante concursuri în lume pentru vioară și clar că fiecare vrea să ajungă în finală, fiecare vrea să cânte la maximum posibilităților sale. Mi se pare foarte interesant să fiu aici. Este o anumită viață foarte diferită de cea din realitate aici, în Rusia, și îmi place foarte mult.
Ai participat la multe concursuri, ai câștigat Joachim în Germania, ai fost în Singapore. Care ar fi particularitatea acestui concurs de la Moscova, concursului Tchaikovsky?
Caracteristica tuturor concursurilor este aceeași, trebuie să fii cel mai bun și câștigi. După care, diferența este în statutul anumitor concursuri. Nu putem să comparăm concursul din Singapore cu concursul Tchaikovsky, fiindcă în spatele concursului Tchaikovsky este o istorie de ani de zile. Laureații căruia sunt acum staruri, vedete a muzicii clasice în toată lumea. Pe când concursul Singapore sau aceleași concursuri la care am participat toată viața mea și în România și în Rusia, sunt concursuri care își încep istoria și deci nu putem să comparăm concursurile ca Queen Elizabeth, ca Indianapolis, ca Tchaikovsky.
Nu toată lumea, îi spune, în Moldova înțelege cum se derulează un asemenea concurs, cum se face prezentarea unui candidat și cineva de la Chișinău comenta, se întreba de ce nu ți-ai pus numele profesoarei din Chișinău pe site-ul Medicii, unde există un curriculum vitae foarte scurt de 15 rânduri al tău. Ce ai răspunde?
Eu nu socot că trebuie să mă justifiez în fața publicului sau persoanelor pe Facebook sau pe rețeaua socială. În al doilea rând, doamna Buinovski din Chișinău este, va fi și a fost ca a doua mea mamă și doamna care mi-a dat această dragoste pentru muzică și începutul și pentru mine ea rămâne în suflet gravată pentru totdeauna și eu nu am nevoie să fie scris peste tot doamna Buinovski, fiindcă când promotorii din Europa, cei care invită, citesc numele profesorilor cu care ați studiat mai înainte când aveți 6 ani, ei nu cunosc.
Tot pentru ascultătorii noștri, să spunem foarte pe scurt cum se derulează în continuare concursul Tchaikovsky. Deci ai fost în prima rundă. Ce se întâmplă mai departe?
Sâmbata asta vor fi anunțate rezultatele foarte târziu seara, după care se începe perioada stresantă, fiindcă a doua etapă începe chiar duminica. Deci câteva ore mai târziu, dacă se dea Dumnezeu să fie totul bine, trebuie să ies pe scenă și să cânt demifinala, recital cu pian și peste câteva zile cânt cu orchestra un concert de Mozart. Și tot astfel, pe data de 25, dacă nu greșesc, vor anunța cei 6 finaliști și să dea Domnul să fiu și eu printre ei și avem de cântat 2 mari concerte, concertul de Tchaikovsky, care este obligatoriu pentru toți participanții, și unul la alegere, la Mare Siberie.
violonista Alexandra Konunova Dumortie în interviu cu Victor Eschenazi. Tania Radu rezumă în continuare câteva articole apărute azi în presa din România.
Într-un articol de pe contributors.ro de susținere a candidaturii lui Dorin Chirtoacă la postul de primar general al Chișinăului, politicianul român Eugen Tomac explică în ce fel a devenit tânărul liberal o miză mare în alegerile locale din Republica Moldova. De asemenea, cum ar fi declanșat el declinul Partidului Comuniștilor în momentul în care a câștigat alegerile locale pentru Chișinău în 2007 împotriva candidatului comunist. În cotidianul Adevărul, George Damian critică unele dintre tezele istoricului român Lucian Boia din cea mai recentă carte a sa, Cum s-a românizat România. E vorba în primul rând de teza la modă în spațiul european, spune autorul articolului, anume că identitatea națională este o construcție artificială asumată de o organizație statală. A fost un citat. Din această perspectivă, proiectul național românesc este prezentat în cartea lui Boia drept o evoluție negativă. George Damian rezumă demonstrația istoricului prin ideea că, cităm din nou, etnia este un dat natural, a cărei principală caracteristică este limba, în vreme ce națiunea este o construcție politico-ideologică. Am încheiat citatul. Al rezultat de aici că nu există legătură între limba vorbită și granițele care eventual depășesc teritoriul pe care aceeași limbă e vorbită. Cu alte cuvinte, granițele pe care le-a trasat istoria sunt acum un dat care nu mai poate sau nu mai trebuie schimbat. George Damian e de părere că proiectul sovietic de a submina românismul basarabenilor a eșuat tocmai pentru că limba moldovenească, inventată, spune el, de sovietici, nu a funcționat cu adevărat. Deși apărătorii ei, adică elita basarabeană, au fost decimați de regimul sovietic, cităm din nou, identitatea românească n-a putut fi extirpată din Basarabia, ea a revenit periodic la lumină, de cele mai multe ori în lipsa sprijinului de la București. Se mai arată în acest articol publicat de Adevărul. Teoria eșecului actual al statelor-națiune apare comentată și într-un alt articol din Observator Cultural, semnat de Cristian Pârvulescu. Autorul nu e chiar așa de sigur că se profilează dezintegrarea acestui model statal. El spune că în Parlamentul European, cităm, reduta suveranistă eurosceptică este mult mai importantă, cuprinzând și partidele din grupul conservator și reformist european, am încheiat citatul. În România, de asemenea, arată Pârvulescu, s-ar manifesta tendința de regrupare în jurul unor partide pivot de orientare suveranistă, cum este Uniunea Națională pentru Progresul României, condusă de vicepremierul Gabriel Oprea. Deocamdată, crede Cristian Pârvulescu, această tendință indică o posibilă creștere în România a scepticismului față de proiectul european. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Angela Chicu de la revista Sindicatelor, Vocea Poporului.
Sindicatele au pregătit taberele pentru odihnă și întremarea sănătății copiilor. De exemplu, în tabăra Perlele Mistrului din Vadul lui Vodă, copiii cu vârstă cuprinsă între 7 și 16 ani dau farmec acestui loc. În ultimii ani, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a investit aici circa 10 milioane de lei. Toate biletele de odihnă sunt oferite gratis, dar în primul rând pentru cei care fac parte din anumite categorii, cum ar fi din familii vulnerabile și din cele cu mulți copii. Copii de la centrele de plasament, la fel, cititorului se propune să afle ce modificări au fost făcute la codul muncii. La baza elaborării acestui proiect de lege au fost puse propunerile partenerilor sociali, guvern, patronat, sindicat. Cum ar fi modificări la contractul colectiv de muncă, suspendarea contractului individual de muncă la inițiativa salariatului și multe altele.
Cu temele revistei sindicatelor Vocea Poporului ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Ursu o consacră nevoie de reforme. Iar duminică, emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt, este despre relația elitelor cu restul cetățenilor. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.